dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the
pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Indonesia dan Amerika mitra strategis di tahun ke-75 hubungan bilateral. Uni Eropa luncurkan operasi kemanusiaan baru mendukung rakyat Suriah. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama dari dalam negeri. Menteri Luar Negeri Menlu RI Sugiono menegaskan bahwa di tahun ke-75 hubungan bilateral Indonesia dan Amerika telah menjadi mitra strategis dalam memajukan demokrasi, perdamaian, dan kemakmuran bersama. Penegasan itu disampaikan Menlu Sugiono saat membuka diskusi soal 75 tahun hubungan Indonesia-Amerika Serikat di Jakarta, Jumat 13 Desember. Pelaksanaan pemilihan umum yang baru dilalui kedua negara menunjukkan komitmen kuat kedua negara terhadap demokrasi. Menlu Sugiono dalam keterangan Kementerian Luar Negeri RI yang diterima Voice of Indonesia di Jakarta Sabtu 14 Desember menyatakan kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan Amerika Serikat yang diluncurkan tahun lalu membuktikan dekatnya hubungan dan kerjasama kedua negara. Menlu Sugiono menyoroti pertemuannya dengan Menlu Amerika Serikat Antony Blinken di sela-sela kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Washington DC Desember lalu. Ia menyatakan pemerintah Amerika Serikat kala itu menegaskan dukungan terhadap program dan prioritas astacita Presiden Prabowo. Menurut Menlu, Indonesia siap memperkuat kerjasama yang baik antara kedua negara, khususnya untuk program-program astacita, termasuk di bidang investasi, ketahanan pangan dan energi, transformasi kesehatan, dan pendidikan. Sementara itu, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala Shirin Lahdir, menyampaikan bahwa Indonesia dan Amerika Serikat adalah sahabat dan mitra yang senantiasa berkolaborasi dalam berbagai isu bersama selama 75 tahun diplomasi bilateral. Berita selanjutnya. Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan bagi Palestina. Hal itu terungkap dalam acara penyambutan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia di mana Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin menerima 22 calon kadet mahasiswa asal Palestina yang akan melanjutkan studi di Universitas Pertahanan Republik Indonesia UNHAN RI untuk tahun akademik 2024-2025. Acara yang berlangsung pada Jumat 13 Desember di Aula Bhinneka Tunggal Ika Kemhan RI Jakarta itu menjadi simbol nyata dukungan Indonesia terhadap kemajuan pendidikan di Palestina. Ke-22 mahasiswa Palestina ini akan mengikuti kursus bahasa Indonesia terlebih dahulu sebelum melanjutkan pendidikan strata 1 atau S1 di UNHAN RI selama 5 tahun. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan program ini merupakan bagian dari beasiswa yang diberikan oleh Kemhan RI dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Palestina. Menhan Syafri Syamsuddin dalam sambutannya menegaskan pentingnya pendidikan dalam proses kemajuan suatu bangsa. Berita selanjutnya. Badan Akuntansi CPA Australia meluncurkan panduan untuk mendukung usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia naik kelas. Panduan pengelolaan UMKM dirancang untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan literasi keuangan UMKM, khususnya usaha mikro. Kepala Regional CPA Australia untuk Asia Tenggara, Priya Terumalai, dalam keterangannya di Jakarta Sabtu 14 Desember, menjelaskan, perangkat ini berisi tips bagi UMKM di berbagai bidang seperti peningkatan operasional, manajemen risiko, tata kelola, dan keberlanjutan bisnis. Panduan ini didasarkan pada survei tahunan usaha kecil Asia Pasifik CPA Australia yang menunjukkan bahwa usaha kecil Indonesia termasuk dalam yang tercepat pertumbuhannya di kawasan meskipun masih terdapat peluang untuk perbaikan. Hasil survei menunjukkan momentum pertumbuhan yang terus kuat di Indonesia selama 2 tahun terakhir mencerminkan kepercayaan terhadap bisnis dan perekonomian. Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal BKF, Kementerian Keuangan Adi Budiarso menegaskan, pentingnya UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan dukungan profesional seperti akuntan. Berita terakhir dari dalam negeri. Pertunjukan Seni dan Budaya Indonesia Cultural Day 2024. Oh, enggak deh, berarti ulang. Pertunjukan Seni dan Budaya Indonesian Cultural Day 2024 sukses menarik animo masyarakat Taiwan dan mahasiswa asing. Indonesian Cultural Day 2024 ICD digelar oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI Tainan, Taiwan di National Chengkung University atau NCKU Hall. Mahasiswa Indonesia sekaligus panitia Hari Francisco dalam keterangan tertulis dikutip rri.co.id Sabtu 14 Desember mengatakan ada 2.000 pengunjung termasuk masyarakat lokal Taiwan dan pelajar internasional dari berbagai negara. Mereka antusias menyaksikan pertunjukan seni dan budaya yang ditampilkan oleh mahasiswa dan diaspora Indonesia. Hari mengatakan mahasiswa asing sangat antusias berpartisipasi setiap tahunnya dalam acara ini. Hari menegaskan digelarnya Indonesian Cultural Day 2024 untuk mempromosikan dan memperkenalkan budaya Indonesia di Taiwan dan mahasiswa asing. Tingginya antusiasme pengunjung menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap seni dan tradisi khas Indonesia. Kita beralih ke berita internasional. Komisi Eropa pada Jumat 13 Desember mengumumkan peluncuran operasi jembatan udara kemanusiaan baru untuk mengirimkan bantuan kesehatan penting dan pasokan mendesak kepada mereka yang paling membutuhkan di Suriah. Inisiatif ini bersamaan dengan peningkatan pendanaan kemanusiaan dari Uni Eropa yang menegaskan komitmen mereka untuk menangani situasi yang tidak stabil dan penuh tantangan di lapangan. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyoroti pentingnya dukungan itu dalam konteks perubahan politik baru-baru ini dengan menyatakan runtuhnya rezim Assad membawa harapan baru bagi rakyat Suriah. Namun momen perubahan ini juga membawa risiko dan kesulitan. Von der Leyen menegaskan, bantuan tambahan itu bertujuan untuk memberikan dukungan cepat melalui mitra kemanusiaan Uni Eropa yang sudah beroperasi di Suriah dengan fokus pada sektor kesehatan, tempat tinggal, dan pasokan makanan. Ia menambahkan, penerbangan bantuan yang didanai Uni Eropa itu akan mengangkut 50 ton pasukan kesehatan dari gudang Uni Eropa di Dubai ke Adana, Turki, dan dari Turki pasukan akan didistribusikan melintasi perbatasan ke Suriah. Berita selanjutnya, kedutaan besar Turki di Damaskus, Suriah dibuka lagi. Diketahui kedubes Turki di Suriah tutup sejak 2012, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dilansir AFP Sabtu 14 Desember menyebutkan utusan yang baru, Burhan Koruglu, dan stafnya sudah berangkat dan akan beroperasi Sabtu. Koruglu ditunjuk untuk jabatan sementara Duta Besar Turki untuk Suriah. Diketahui kedutaan besar Damaskus sempat tutup pada 26 Maret 2012, setahun setelah perang saudara di Suriah dimulai. Hal itu terjadi karena situasi keamanan yang memburuk di tengah seruan pemerintah Turki agar Assad mundur. Berita terakhir dari luar negeri. Hong Kong Trade Development Council, HKTDC, siap menggelar event bisnis terbesar yaitu Think Business Think Hong Kong atau TBTHK di Jakarta pada 8 Januari 2025. Event ini digelar sebagai upaya untuk mempromosikan Hong Kong sebagai pusat bisnis dan investasi yang dapat menghubungkan para pebisnis dari Indonesia. Direktur HKTDC untuk kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan, Ronald Ho, menyampaikan Hong Kong adalah salah satu pusat bisnis, investasi, dan keuangan yang strategis di dunia internasional, menjadi pintu masuk para pebisnis yang ingin melakukan ekspansi bisnisnya di kawasan Tiongkok Daratan dan Asia Timur. Acara ini akan mengundang berbagai pemimpin bisnis berpengaruh, baik dari Hong Kong dan Indonesia. Lebih dari 20 perwakilan pemimpin bisnis terkemuka serta pemerintahan hadir di acara ini dan siap untuk berbicara terkait beragam peluang bisnis di Asia yang meliputi berbagai sektor, termasuk keuangan, smart city, transportasi, sustainability, teknologi, dan lainnya. Menurut Ronald Ho, sebagai salah satu negara dengan skala ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia merupakan mitra bisnis yang paling penting bagi Hong Kong. Secara ekonomis, hubungan bisnis antara Indonesia dan Hong Kong sudah tercipta selama beberapa dekade terakhir. Di tahun 2023, Indonesia merupakan mitra dagang Hong Kong terbesar ke-6 di antara negara-negara anggota ASEAN lainnya. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ribuan santri se-Nusantara mengikuti final Olimpiade Santri Nusantara atau OSN 2024 yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Al-Falah, Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dalam rangka memperingati 100 tahun pesantren tersebut. Panitia Harlah 1 Abad PP Al-Falah, Kyai Haji Ifatul Latoif atau Gus Toif, mengemukakan OSN tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga sarana mempererat ukhuwah Islamiyah antara pesantren di Nusantara dan menampilkan potensi luar biasa generasi muda Islam, khususnya para santri. Dalam kegiatan itu terdapat berbagai cabang lomba keilmuan dan seni Islami. Para peserta diuji tidak hanya pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada keterampilan seni dan spiritualitas. Rangkaian acara OSN 2024 digelar pada Kamis 12 Desember 2024, sementara puncak acara akan digelar pada 1 Januari 2025. Kabar berikutnya masih dari Provinsi Jawa Timur, tepatnya dari Kabupaten Magetan. Pemerintah Kabupaten Magetan, Jawa Timur, mengagendakan sebanyak 75 kegiatan wisata dan budaya yang akan diselenggarakan dalam Calendar of Event atau COE sepanjang tahun 2025. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Magetan, Joko Trihono di Magetan Rabu mengatakan, gelaran event itu akan diisi oleh berbagai kegiatan termasuk festival budaya, olahraga, hingga acara berbasis alam. Ia pun optimis, kegiatan itu mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan memberdayakan masyarakat lokal. Menurutnya, COE 2025 dirancang untuk mempromosikan Magetan sebagai destinasi wisata unggulan yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga kekayaan budaya dan kearifan lokal. Selain itu, kegiatan COE juga diharapkan dapat menggali potensi daerah untuk berinovasi melalui berbagai festival yang diselenggarakan, sekaligus menjadi pijakan awal bagi pertumbuhan industri ekonomi kreatif di masa depan. COE Magetan difungsikan juga untuk menginspirasi generasi muda agar terlibat dan lebih aktif dalam melestarikan budaya lokal dan memperkuat identitas daerah. Kabar terakhir datang dari Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kepala Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Emmanuel Sungging Mumpuni, Kamis menjelaskan, Observatorium Gunung Timau di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dilengkapi teleskop optik berukuran 3,8 meter dan sensor geomagnet untuk pengamatan fenomena antariksa. Menurut dia, teleskop optik di observatorium tersebut didesain secara modern dengan menggunakan teknologi cermin segmentasi seperti pada James Webb Space Telescope. Teleskop ini terdiri atas 18 cermin yang digabungkan dengan desain menyerupai kelopak bunga. Berbekal teknologi canggih, teleskop ini disebut dapat mengamati benda astronomi yang nampak jauh lebih redup apabila diamati dengan mata telanjang. Selain teleskop, Observatorium Gunung Timau juga memiliki sensor geomagnet yang dapat mendeteksi dan mengukur interaksi kemagnetan di luar angkasa seperti badai matahari. Emmanuel mengungkapkan, NTT dipilih sebagai lokasi observatorium setelah melewati sejumlah kajian dan penelitian di mana wilayah tersebut dinilai cocok untuk melakukan pengamatan antariksa. Sekian kabar dari Indonesia. Saya awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 14 Desember 1907, kapal Thomas W. Lawson tenggelam. Bagi dunia pelayar, 14 Desember 1907 menjadi hari yang kelam. Kapal tanpa mesin terbesar di dunia, Thomas W. Lawson, mengalami kecelakaan dan tenggelam di Kepulauan Scilly yang berlokasi di lepas pantai ujung barat daya Semenanjung Cornish, Britania Raya. Kecuali Kapten George W. Dow dan teknisi Edward L. Rowe dari Boston, seluruh kru kapal dinyatakan hilang di lautan lepas. Thomas W. Lawson berlayar pada 19 November 1907 dari dermaga kilang Marcus Hook, Amerika Serikat, ke London, Inggris. Kapal ini disewa perusahaan minyak Anglo-Amerika untuk membawa 58.000 barel minyak. Sayangnya, badai menghantam dan menghancurkan badan kapal. Bangkainya baru ditemukan 62 tahun pasca kejadian. Beralih dengan peristiwa hari monyet sedunia. Mengutip laman National Today, 14 Desember diperingati sebagai hari monyet sedunia. Perayaan hari ini diciptakan oleh dua mahasiswa seni di Michigan State University bernama Casey Sorrow dan Eric Milliken. Pada tahun 2000, mereka menetapkan tanggal 14 Desember untuk menjadikan hari bagi mahasiswa berdandan dan berpenampilan seperti monyet. Awalnya peringatan Hari Monyet Sedunia hanyalah lelucon, tetapi kemudian banyak organisasi yang juga mengadopsi Hari Monyet Sedunia untuk meningkatkan kesadaran akan ancaman satwa monyet di habitatnya. Catatan terakhir hari ini dalam sejarah Voice of Indonesia adalah Hari Sejarah Nasional. Di Indonesia, 14 Desember diperingati sebagai Hari Sejarah Nasional. Penetapan tanggal 14 Desember sebagai Hari Sejarah Nasional merujuk pada pelaksanaan Seminar Sejarah Nasional pada tahun 1957 di Yogyakarta. Mengutip kemdikbud.go.id, maklumat Hari Sejarah Indonesia dikeluarkan pada tahun 2014 di Yogyakarta. Momen Hari Sejarah Nasional bermakna penting dalam mengembangkan kesejahteraan baik secara kuantitas dan kualitas dalam meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Sekian hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul, Menko Erlangga yakin target pertumbuhan 8% bisa dicapai. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah optimis target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% dalam 5 tahun ke depan bisa tercapai. Dalam rapat Koordinasi Nasional Investasi 2024 di Jakarta, Rabu, Erlangga mengatakan, pemerintah terus menggenjot berbagai upaya strategis untuk mencapai target tersebut. Mulai dari hilirisasi industri hingga percepatan ekonomi digital. Menko Erlangga Hartarto menegaskan, strategi utama pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tetap bertumpu pada konsumsi, investasi, dan ekspor. Namun berbeda dengan sebelumnya, pemerintah kini memperluas fokusnya dengan mendorong hilirisasi, ekonomi digital, dan pengembangan semikonduktor. Dalam pidatonya, Menko Erlangga juga menyebutkan, pemerintah tidak ingin Indonesia terus bergantung pada komoditas bahan mentah. Hilirisasi menjadi kunci untuk menciptakan nilai tambah dan mendorong sektor manufaktur yang saat ini menyumbang hampir 20% dari produk domestik bruto atau GDP nasional. Lebih lanjut, Menko Erlangga juga menekankan pentingnya pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK. Ia mencontohkan KEK Gresik yang berhasil memproduksi emas hingga 60 ton per tahun dan mendukung pembentukan bullion bank. Selain itu, pemerintah juga fokus pada hilirisasi komoditas berbasis pasir silika yang memiliki potensi besar untuk mendorong ekosistem semikonduktor di tanah air. Terkait energi baru terbarukan, sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah. Antara lain yakni komitmen Indonesia mengakselerasi green energy yang disampaikan dalam forum G20 maupun pertemuan APEC. Menko Erlangga juga menyampaikan selain program geothermal dan green energy lainnya, terdapat program pengembangan energi berbasis nuklir karena sistemnya dianggap sebagai energi bersih dan dengan biaya yang relatif bersaing. Ia mengatakan, di era digitalisasi ini, masyarakat Indonesia tidak bisa lepas dari semikonduktor. Pemerintah juga terus menyiapkan sumber daya manusia unggul agar Indonesia dapat bersaing di pasar global. Menko Erlangga yakin, dengan berbagai upaya ini, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% bisa diraih demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sekian Indonesiaku.
Tiba-tiba cinta datang kepadaku saat ku mulai mencari cinta. Tiba-tiba cinta datang kepadaku, ku harap dia rasakan yang
keramaian, ku merasa sepi saat tak.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pantai Kubu yang terletak di muara Sungai Kumai, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan daerah nelayan yang menghadap ke Laut Jawa. Pantai Kubu yang terkenal dengan keasriannya yang sangat terjaga, menawarkan hamparan pasir putih yang memukau serta laut biru yang menawan. Di pantai ini, barisan pohon kelapa membuat suasana menjadi sejuk dan nyaman. Di sini, pengunjung dapat menikmati suasana tenang dengan angin sepoi-sepoi sambil bersantai di tepi pantai. Pantai ini juga menjadi tempat ideal bagi anak-anak untuk bermain di atas pasir putih yang lembut. Bagi para pecinta wisata air, tersedia juga berbagai fasilitas yang akan menambah keseruan liburan seperti kolam renang air tawar. Akses masuk sarana rekreasi Pantai Kubu ditandai dengan patung pada dua pintu masuknya, yaitu pintu masuk kepiting dan pintu masuk buaya. Pintu masuk kepiting diawali dengan dermaga kayu sepanjang kurang lebih 300 meter dari bibir pantai yang mengarah ke laut dan biasanya digunakan untuk menikmati keindahan panorama pantai lepas laut. Pintu masuk buaya memiliki fasilitas sarana rekreasi termasuk banana boat, penyewaan perahu untuk berkeliling, dan restoran yang menawarkan makanan laut seperti cumi-cumi, kerang, kepiting, lobster, dan olahan laut lainnya. Pantai Kubu dapat dicapai dengan mudah dari Pangkalan Bun yang merupakan ibu kota Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan menggunakan kendaraan sewa karena tidak tersedia angkutan umum yang menuju lokasi Pantai Kubu. Jarak Pantai Kubu dari Pangkalan Bun kurang lebih 30 km. Jika Anda sedang berada di Indonesia, rencanakan juga liburan ke Pantai Kubu di wilayah Barat Kalimantan Tengah yang wajib Anda masukkan ke daftar destinasi yang harus dikunjungi.
Aku menanti
Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu keroncong berjudul Menikahimu dinyanyikan oleh Keroncong Pembatas. Lagu ciptaan Yofi Widianto ini merupakan sebuah lagu yang dipopulerkan oleh grup musik asal Bandung, Kahitna, yang dirilis pada 2002. Lagu tersebut merupakan satu di antara track di album ke-6 Kahitna yang bertajuk Cinta Sudah Lewat. Lagu ini memiliki makna mendalam tentang keseriusan cinta pasangan kekasih hingga berujung ke pernikahan. Lagu ini menggambarkan tentang perasaan bahagia seseorang yang akan segera mengarungi bahtera rumah tangga setelah mengalami lika-liku panjang sebelum akhirnya menemukan belahan jiwa. Baiklah pendengar, inilah Keroncong Pembatas dengan Menikahimu.
Bertatakan kesetiaan cinta. sini, berdiri melakukan asmara, menikah denganku, menepatkan cinta, melintasi perjalanan usia, menikah denganmu, menetapkan jiwa, bertatakan kesetiaan cinta selamanya.
Cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Dulu kita saling menyakiti dan hampir menyerah, tapi kini kita ada untuk saling menyempurnakan. Ku berdoa untuk bisa hidup dan menua bersamamu. Cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Dulu kita saling menyakiti dan hampir menyerah, tapi kini kita ada untuk saling menyempurnakan. Ku berdoa untuk bisa hidup dan menua bersamamu. Oh, hidup dan menua bersamamu.
Menua bersamamu, semoga saja.
Tak akan ada cinta yang lain hingga
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.